Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп, мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. Сёння была ушанаваная памяць ахвяр хатынскай трагедыі. Вёска была знішчаная нацыстамі 65 год таму. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу імя балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністаркі БНР Палуты Бадуновай. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Іраку новая хваля гвалту, дзясяткі загіблых. На поўдні Багдаду ў выніку страляніны з трох аўтамабіляў па мінаках загінулі 7 чалавек, 16 параненыя. У шыйскім квартале Багдаду ахвярамі выбуху замінаванага аўтамабілю сталі 5 чалавек. На поўначы Іраку, ў Масуле, замінаваны аўтамабіль урэзаўся ў бранітэхніку каля базы іракскіх войскаў. 12 чалавек загінулі, 50 параненыя. Таксама на поўначы ў Кіркуку ў выніку выбуху закладзеныя на дарозе бомбы загінулі 4 іракскія салдаты. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф абвясціў пра ўступленне краіны ў эру дэмакратыі. Гэта адбылося на наступны дзень пасля таго, як палітычная апазіцыя, якая перамагла на апошніх парламенцкіх выбарах, вылучыла на пасаду прэм'ер-міністра свайго кандыдата, былога спікера парламенту Юсафа Рады Гілані. Ён належыць да партыі, якой кіравала Беназір Бхутта, забітая напярэдадні выбараў. Папа Бенедыкт XVI, выступаючы сёння з традыцыйным велікодным пасланнем, падкрэсліў, што гвалт, несправядлівасць і нянавісць застаюцца пагрозамі чалавецтву і заклікаў да прымірэння ўдзельнікаў канфліктаў, у прыватнасці ў Іраку, ў Тыбеце і ў Дарфуры. Пантыфік адслужыў сёння ў саборы Святога Пятра ў Ватыкане велікодную службу, у якой удзельнічалі дзясяткі тысяч чалавек. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Міністэрства абароны Афганістану паведаміла, што учора ў выніку сумеснай баявой аперацыі афганскай арміі і войскаў НАТО былі забітыя дзясяткі баевікоў талібаў. Аперацыя праводзілася ў цэнтральнай правінцыі Урузган. Двое дэманстрантаў-курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання Наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцейскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. Рычард Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас падкрэсліў, што мірнае ўрэгуляванне патрабуе мужнасці і моцнай падтрымкі з боку міжнароднай супольнасці, асабліва з боку Злучаных Штатаў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, духоўнага лідара Тыбету, ў выгнанні ў спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 у Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Абвінавачванні на адрас Далай-ламы прагучалі праз два дні пасля моцных забурэнняў Лхасі, сталіцы Тыбету. Далай-лама адхіляе сваю датычнасць да беспарадкаў. Прэзідэнт Міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогє сёння заклікаў да спынення гвалту ў Тыбеце. У заяве, абнародаванай напярэдадні запальвання алімпійскага агню ў старажытнай Алімпіі, спадар Рогє адзначыў, што гвалт супярэчыць алімпійскім каштоўнасцям. Алімпійскі агонь будзе запалены ў Грэцыі сёння. Старшыня Міжнароднага алімпійскага камітэту выказаў меркаванне, што алімпійскія гульні, якія адбудуцца ў Кітаі сёлета, павінны ўмацаваць сілы дабра. Ён выказаў спадзяванне, што Кітай, дзякуючы алімпійскім гульням, адкрыецца свету. У берагоў Гонконгу патануў украінскі вадаплаў. У тумані ён сутыкнуўся з кітайскім сухагрузам і перавярнуўся. 7 чалавек уратаваныя. 18 чальцоў экіпажу лічацца зніклымі без звестак. Снежны ураган абрынуўся на цэнтральныя штаты ЗША ад паўночнай Дакоты да Мічыгану. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск слухайце праз гадзіну.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні білоруські Рима і греко-католіки, а так само протестанти святкують у Воскрешення Христова. У храмах пройшли святочні набоженства, а ранком у кожному костюлі відбулися урочисті процесії. Репортаж Галини Абакунчик.
Гуками звонов и урочистыми ранешними процессиями у Воскрешения Христова обвестили католические храмы Беларуси. У головным архикатедральным костюля Панны Марии у Менску святороды верников витал митрополит Тадеуш Кондрусевич.
Усім вам желаю счастья, радости и щедрых ласков от воскресного збавки. Христос у воскрес! Христос у воскрес! Христос у воскрес!
Гутару з людьми, які прийшли на процесію і першу ранішню імшу.
Ви чому прийшли так рано сьогодні?
Ну, тому що ми кожен год ходимо. Родители наші ходили, і ми ходимо, я і мої діти. Важне свято, важне.
Вельми така узнесла з душі, шивається під час резурекційної процесії, коли йдемо, коли дзвонять дзвони, уранці, може ще хтось там не вірить, що спять, але от я не... нехай почують ці дзвони, проснуться, щоб вони справді ведали, що Христос воскрес.
Великодные урочистости у белорусских католиков сёлета оздоблены многими новыми импрезами. Так, упершыню на телеканалах Беларуси транслявалось благословление папы Бенедикта XVI с площади Святого Петра у Ватыкане. Отметной была великодная имша и у парафии Мати Божией Ружанцовой, говорит одна из наибольш сталых парафиянок, пани Камила.
Николи не бачила, сколько живу. Такого счастливого дня, как сегодня. Ксёнд с каждым человеком развитался. Первый раз на моем жизни, в 80-х, так дякую ксензоку. Боженька дав їм здоров'ячко. Такі молоденькі, хороші ксензок.
Що для вас це свято тут, у цій парафії?
Ви все з сім'єю прийшли, я так бачу?
Так, да, ми завжди ходимо з сім'єю. Свято – це вугілі важливе, а для нашої парафії особливо, бо парафія молода, тільки повстає. І тут отримується така от сердечна, така приємна обстановка. Ті амаль один одного знають, і як одна сім'я, ось тому приходять люди і застаються.
Со святом у Воскрешення Христова настає стоятель парафії Геннадь Кухаревич повіншував і слухачів «Свободи».
Усім радіослухачам хочу скласти саме сердечне пожадання здоров'я, Божого благословення. Нехай Христос у вас крослий войде до кожного з нас. Нехай достукається до наших серців.
Репортаж Галини Абакунчик. Ну, а наша кореспондентка Любов Луньова сачила за тим, як у гэтыя дні пішеться агульна національная диктовка. Нагадаю, що яна присвячена юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Республікі. У Мінску диктовку писали на сядзібе партии БНФ і у офісе Товариства Беларускай Мовы. Диктовка адбылася і у обласных центрах. У Лідзе, аднак, мясцовыя улады не далі магчымасць людзям сабрацца разам. А у Витебску Борис Хамайда писал диктовку на площади у центра.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахверуючи працу свою мушу с вами поговорить трохи.
На сядзібе партии БНФ от 11 години до 5 вечера диктовку писали кожную годину. Спочатку собралось столько народу, что не хапило места всем жадаючим. Так что некоторым довелось чекать годину, каб сесть у зале на вольное кресло. Диктовка починалася с песни Сокола Воюша «Монолёх Богушевича». После этого починалася диктовка тексту «Прадмовы Франциска Богушевича» до книги «Дудка белорусская». Текст для диктовки адаптовал литератор Владимир Сивчиков.
Гэта павінен быць нейкі тэкст сакральны і святочны, таму што мы дыктуем яго ў свята, асноўны тэкст. І самі адносіны дыктоўшчыка і тых, хто піша, яны ў нейкай ступені нагадваюць адносіны святара і паствы.
На сядзібу партыі БНФ і офіс ТБМ людзі прыходзілі сем'ямі. Дыктоўку пісала ўся сім'я Законнікава, жонка, дзве дачкі, зяці і ўнукі. Віктар Івашкевіч прыйшоў са сваім бацькам, братам і пляменніцай. На сядзібу партыі БНФ нечакана для ўсіх прыйшлі некалькі школьнікаў і студэнтаў, якія раней не ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Сярод прысутных быў заўважаны супрацоўнік міліцыі, які таксама разам з іншымі пісаў тэкст.
Лічу, што беларуская мова, адраджэнне яе і напісанне дыктоўкі гэта таксама справа.
Гэтая дыктоўка гэта нешта большае, чым проста напісанне слова, гэта як аб'яднанне людзей, аб'яднанне нацыі за адной справай.
У Віцебску Барыс Хамайда сеў на цэнтральнай плошчы з дыктафонамі і пачаў пісаць дыктоўку. Праз некалькі хвілінаў вакол яго сабралася з дзясятак міліцыянтаў, але абышлося без затрымання. Лявон Баршчэўскі спадзяецца, што дыктоўка па-беларуску набудзе не толькі агульнанацыянальны маштаб.
Была ідэя, каб зрабіць, можа быць, супольна з літоўцамі, з палякамі, можа з украінцамі, пашырыць яе маштаб. Чыноўнікі дадуць ім загад, яны прыйдуць. Як далі загад зрабіць круглы стол па БНР, зрабілі, апублікавалі. Заўтра, ведаю, нашыя гісторыкі будуць чытаць лекцыю перад слухачамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце пра гісторыю БНР. Можа быць, на наступнай дыктоўцы валам будзе валіць чынавенства.
Дзявольнасці крыло і матчыная мова.
15 сакавіка дыктоўку пісалі амбасадары, рэдактары недзяржаўных выданняў і літаратары ў рамках святкавання 90-х угодкаў БНР. Потым да яе далучыліся іншыя ўдзельнікі. 25 сакавіка – апошні дзень напісання дыктоўкі.
Гэтая песня суправаджае напісанне агульнанацыянальнай дыктоўкі. Ну, а я дадам, што учора ў Празе падчас правядзення канферэнцыі, прысвечанай юбілею БНР, дыктоўку пісалі таксама журналісты «Свабоды» і іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Уласнаручна тэкст Францішка Багушэвіча напісалі і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец. А ў Гомелі святкаванне ўгодкаў абвяшчэння БНР пачалося сёння з гістарычнай экскурсіі. Гараджане самых розных узростаў з бел-чырвона-белымі сцяжкамі ў руках і такімі ж балёнікамі прыйшлі ў парк панад Сожам. Гісторык Святаслаў Шапавалаў распавёў прысутным пра падзеі сакавіка 1918 году, калі бальшавікі здалі Гомель войскам кайзераўскай Нямеччыны і горад адышоў да Украіны.
Мясцовая суполка беларускай сацыялістычнай грамады пасылае дэлегацыю ў Менск, секретарыят Беларускай народнай рэспублікі. Яна забеспакоена пытаннем Гомеля. Гомель не хоча быць украінскім. Немцы робяць наступны ход. Гомель лічыцца Украінай, но гатоў прыняць у Гомелі так званага упаўнамоченага ці намесніка Беларускай народнай рэспублікі ў Гомелі, якім назначаецца старшыня суполкі беларускай сацыялістычнай грамады Язэп Яцэцкі.
Увесь час, пакуль ішла экскурсія, яе ўдзельнікаў здымалі на відэа дзве групы аператараў у цывільным. У парку з'явіўся і намеснік начальніка цэнтральнага райаддзелу міліцыі Сергей Яфіменка. Ён стаў патрабаваць спыніць экскурсію і заяўляў, што ладзіцца яна незаконна. З парку ўдзельнікі імпрэзы накіраваліся ў Новабелецкі раён Гомеля. Гаворыць старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання «Талака» Ларыса Шчыракова.
Мы зараз ідзем да Палуты Будуновай, міністаркі народнага сакратарыята БНР. Та чалавек, які, ну, наўпрост мае дачыненне да БНР, і таму мы вырашылі яе ганараваць і шанаваць. Мы ідзем зараз у Новабелецу.
У Новабелецы непадалёк ад цяперашняга прыпынку грамадскага транспарту «Міжнароднае» у мінулым стагоддзі стаяў дом, дзе жыла Палута Будунова. Гаворыць Ларыса Шчыракова.
Ёсць меркаванне, што Палута Будунова можа быць пахавана на 9-м кілометры за Новабелецай.
Знакамітая дзяячка была расстраляная ў часы сталінскага тэрору. Удзельнікі экскурсіі яе памяці вырашылі прапанаваць гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу імя баўгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя Палуты Будуновай. Працягвае нашу праграму «Праскі акцэнт». Каму належыць спадчына БНР? Чаму беларуская ўлада і вялікая частка беларускага грамадства не прызнаюць гістарычную значнасць Беларускай народнай рэспублікі? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская народная рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Причым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату. І вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, дарэчы, і БССР. У гэтым ужо быў і трагізм нашай гісторыі, што мы змаглі два праекты дзяржаўных сацыялістычных выпрацаваць, і не было такого альтэрнатыўнага, больш правага, больш ліберальнага праекта дзяржаўнасці. Чаму так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Гэта тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Но так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Семён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб і нешта такое спамінаць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю. Нармальныя палемікі, навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел. І шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стала бы вядома. І гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай грамоты, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Валентина Кудович, вось спадар Букчын пачаў свой адказ з такой яркай тэзы, можа правакатыўнай, што спадчына БНР належыць гісторыі, хаця усім сваім адказам у пэўнай ступені можа удакладніў, а можа нават і абверг гэтую сваю тэзу. Дак усё ж такі спадчына належыць гісторыі ці не?
Я тут з маімі калегамі мушу проста пагадзіцца і па-свойму паўтарыць іх. Галоўнай падзеяй у стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі было стварэнне дзяржавы. І таму БНР ёсць неад'емнай спадчынай кожнага грамадзяніна Рэспублікі Беларусь. і Александра Лукашенкі у тим ліку. Ці передусім менавіта Лукашенкі. Бо ён з'являється першим президентом незалежної білоруської держави, яка є нічим іншим, як по сутності, но просто права пераємниці Білоруської Народної Республіки, хоча юридично це не оформлено і навіть публічно не декларується. А що до програми БНР і ось гэта пункта, так ми чомусь увесь час акцентуємо у її націоналістичний аспект. Але реалізація власна національної ідеї як такої не було заголовним проєктом цієї програми. Програма, по сутності, що й казали мої колеги, була соціал-демократичною. І це абсолютно натурально і зрозуміло. Бо ліві ідеї тоді панували у Європі, і серед створальників БНР рейвили білоруські соціал-демократи. До речі, національна ідея не могла бути вилучена у якості заголовної із політичних мотивацій. По-перше, тому, що широкі маси населення вона мало цікавила на ту пору. А по-друге, створальникам БНР потребувалася підтримка інших небілоруських політичних партій і сил. Це вже хода дальніших історичних подій вилучила на перший план у створенні БНР національну складову.
Семен Букчин, чому значна і, можливо, більша частка білоруського громадства і влада так само не сприймають 25 соковіка, не сприймають день створення БНР як значну дату своєї білоруської історії? Відмовляються прийняти її у свій національний міт. У чим тут причина? Ці у знакомитій телеграмі Кайзеру, ці у тим, що незалежність була все ж відділенням, розривом з Росією, відділенням від Росії, ці у тим, що створальники БНР говорили по-білоруську. Як ви лічите?
Коли з опошнього почати, так мені, Юрій, здається, що ви кажучи по-русски, вельми льстите, може по-білоруску даєте утеху нашому громадянину, що він його ведає про телеграму Кайзеру і про розрив з Росією, що ти говорили по-білоруску. Каб він таке ведав, некий середній білорус, так і шапку треба було перед ним здимати, такий досвідчений чоловік, не ведає цього. І мені здається, все ж таки у відносинах до БНР, до створення БНР, до гэтай даты, хаця і мы гаворым, што вот это агульнае, але гэта трэба адрозніваць нейкі такі аб'ектыўны бок справы ад сапраўды адносін да ўсяго гэтага комплексу, скажам, звязанага з БНРам, улады і насельніцтва. Ўсё ж такі улада, свой радавод, сама улада, не аб'ектыўна, як патачыліся падзеі, вот як казаў Валянціна Кудовіч, вот что так ці інакше стали нащадками, яна все ж таки веде свой родовод. Я маю на увазі вот та влада, якая прийшла вот з виборами Лукашенки, больше все. І лінія Сталіна про гэта свідчить, і много інше, що яна веде свой родовод вот от Советского Союза, от большевицької ідеології. Хоча це все більше такий інструмент пропагандистський, відомо, ми ведаємо гэтому цену. А остатньому всьому яна не довіряє, не любить. І вона гэта выкрывае як сваіх ворагаў. Мы бачылі па тэлебачанні ўсе перадачы пра народны фронт. Памятаеце, калі былі, дык так яны манціраваліся. Дэманстрацыя народнага фронта, потым, значыць, нейкая стужка з часоў Гітлера. А што тычыцца насельніцтва, то тут абсалютна ясна. Нічога людзям пра гэта не распавядаюць. Так, мы вельмі ўдзячны і Грыцкевічу, і іншым нашым гісторыкам, і спадару Шыбеку. Але гэта не сталася фактам шырокага грамадскага жыцця. Можаце ўжыць это слова «прапаганда», я не баюся яго, але трэба было прапагандаваць, трэба было больш расказваць пра гэта. Павінны былі быць фільмы мастацкія, дакументальныя, партрэты гэтых людзей. Гэта не адмяняла б, я ўжо гаварыў пра гэта, дыскусіі. Таму вот так сталася, так як яно сталася. І толькі тая моладзь, вот пра якую мы гаварылі, якая ўсё-такі хоча быць беларусамі, яна начыталася гэтага, яна ўзяла это ў сэрца, ўзяла ў галаву, свой розум, яна з гэтым жыве. Але это, на жаль, меншая частка нашага грамадства. Астатняя і найбольшая падыходзіць да гэтага насцярожана, гэта нейкія нацыяналісты, гэта не наша, бо яна не ведае.
Валянціна Кудовіч, а вы згодны вось з гэтай апошняй тэзай спадара Букчына, што значная частка, магчыма, большая частка грамадства падыходзіць насцярожана, бо не ведае? Про гэта, дарэчы, і казаў і спадар Шыбека, ну, такой вот асветніцкі падыход. А я магу задаць такое пытанне. А скажыце, а вось што людзі маглі б даведацца канкрэтна пра БНР? Які факт з гісторыі БНР мог бы кардынальна змяніць іх, скажам, уяўленне пра гэта? Я думаю, што ўжо зараз і на ўзроўні школьнай праграмы людзі ведаюць, што была абвешчана незалежная рэспубліка. Ведаюць, што рэспубліка праіснавала некалькі месяцаў. Ці справа ў ведах, ці ў адсутнасці ведаў, ці ў нейкіх іншых фактарах, якія культурна, палітычна адсланяюць людзей ад гэтай даты, ад гэтай падзеі?
З аднаго боку, я салідарызуюся з Падароба Семёнам у тым, што калі б сапраўды ведалі шырока ў грамадстве пра БНР, дык адносіны і стаўленне было бы трохі іншае. Але беларусы ў сваёй аснове не святкуюць і не адзначаюць БНР, таму што ім не загадалі святкаваць гэтую падзею. Яшчэ зусім недавно вся краіна святкавала дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Ну, з якім размахам? Колькі песень спявалася, колькі гарэлкі выпівалася. А перастала ўлада яго падтрымліваць, нават пакінуўшы гэты дзень святочным. Ну, і ён ператварыўся ў неведама што. Разам з тым, я дзеці згоды з прыхаванай у вашым запытанні тэзай, што ўсё не так проста. Што нават калі б беларусы зараз больш шырока ведалі пра гэтую падзею, яе сутнасць, праграму і да таго падобнае, дык пэўная адслоненасць ўсё-такі зможа ў шырокіх масах бы заставалася. Бо тыя нацыянальныя каштоўнасці, а які ўсё-такі вылучала іх падтрымліла праграма Беларускай Народнай Рэспублікі, застаюцца для беларусаў і па сёння чужымі, а ў асноўнай сваёй масе яны і па сёння да нацыянальнай ідэі мовы, гісторыі, чагосьці культуры беларускай як такой ставіцца досыць насцярожана. Так што я думаю, што пакуль вось гэтая насцярога, засцярога, перасцярога адносна нацыянальных каштоўнасцяў у грамадстве будзе, да той пары БНР будуць святкаваць і адстойваць гэтую падзею толькі нацыянальна заангажаваныя людзі.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «БНР. Учора, сёння, заўтра».
Спадар Захар, ну, а вам таксама вось гэтае дзіцячае пытанне. Кажацца, што людзі не ведаюць. Ну, а вось што б яны маглі даведацца, каб змяніць сваё стаўленне? Я думаю, што, скажам, паспаліты паляк пра дзень незалежнасці Польшы таксама, магчыма, не ведае ўсё ў дэталях. Для яго дастаткова, што Польша была абвешчана незалежнай.
Тут трэба лічваць не толькі фактары няведання, але і ментальнасць нашага народа, яго такой адносіны да такой каштоўнасці, як незалежнасць, значэнне гэтага факта просто людзі не разумеюць. Ну, хоць і вот фактар няведання, это таксама недасведчанасці, таксама, я думаю, тут іграе вялікую ролю. Ну, тут хутчэй праблема не столькі шырокага насельніцтва, колькі праблема нашых беларускіх беларускай эліты. Так гістарычна склалася, што і гэта яшчэ заўважыла Астрид сам, даследчыца сучаснай Беларусі з Нямеччыны, што нас падзяляюць ідэалагічныя барыкады. І вот гэта БНР і БССР якраз з'яўляецца вельмі такой трывалай барыкады, якая заходзіцца да гэтага часу. Таму тыя эліты, якія вядуць свой родавод ад БССР, канешна, не спрымаюць БНР. Ну і прычым можна гаварыць пра недасведчанасць сучасных эліт беларусаў пра гісторыю БНР. У іх такія, я думаю, склаліся тры міфы пра БНР. Это нацыяналізм, это нацыяналісты, это буржуі, і яны абвясцілі БНР пад нямецкай акупацыяй. То есть паза Расіі, вот это тры такія грахі асноўныя, якія стаяць як перашкода на шляху разумення дзейнасці БНР. Што тычыцца нацыяналізму, тут ужо спадар Акудавіч казаў, якраз не хапала нацыяналізму нават у тых умовах. Мы былі больш інтэрнацыяналісты і выступалі прыхільнікамі федэрацыі ці канфедэрацыі і з Літвой, і з прыбалтыйскімі краінамі, з Украінай, і з Расіі, і з Польшай. якраз націоналізму нам не хапала. А тоді був націоналізм, може, найбільш такі ідеологія, яка забезпечувала якраз суверенність і самостійність європейських країн. Фінляндія, Польща були достатково націоналістичними, тому вони тримали і незалежність. Ну, от другий міт, це була буржуазна держава, все, це буржуазна, це були некі міфічні буржуї, помещики, які хотіли пригнітати там білоруський народ, опираючись на Захід. Ну, тут ми так само вже говорили, що буржуазність тут і не пахла, тому що по своїй сутності це була соціалістична і совєтська держава. Ну, ради були, ради усюди вибиралися. Рада, совєт, то ж саме. Ну, а може, саме страшний такий, адштурховуючий такий момент для теперішнього керівництва, може бути той, що от гетта держава була обвішена під німецькою окупацією. Все, це страшенно недохоп, страшенно грех. Ну, это, значит, нібито немці от створили нам эту державність. Просто люди мало ведуть про той факт, що білоруську народну державу створали посланники, обранники білоруського народу. Делегаты усе белорусского з'езда у снежні 1917 года. Тады собралось 1872 делегаты. Практично не представляли всю Беларусь. І от гэтыя діячы, яны, виконуючи заповед того рішення гэтага сходу всебеларускага створити Беларуську Народну Республіку, яны його виконали. Причим насуперек жаданням німецьких окупантів. Ну, що тичеться от гэтай телеграми, так само знакоміти Кайзеру у красавіку 1918 года, то у гэтай телеграмі виказувалася тільки удзячнасць Кайзеру за визволення ад бальшавіков і просьба допомагчы створити беларускую державність. Там не было просьбы взять под опеку. Мы не признавали протектората над собой Германии. Мы не сгаджались с становищем некой сателлитной державы. До речи, на этот крок и шли литовцы.
Ну и наприканці я хочу задать питання про будучиню 25 сакавіка як індикатора зменов у белорусском громадстве. Ці застанется яно святом частки громадства, частки з певними політичними поглядами, як було, до речі, не тільки при правлінні Олександра Лукашенка, але, як ми пам'ятаємо, в 91-93 годах. Ці все ж таки стане агульнанаціональним святом. І коли, махчимо, другое, то що може привести до гэтага? Спадар Шебека.
У всіх гэтых адметнастях і недахопах, які ми маємо, якраз проявляється наша національна адметнасць. От що ми такі нестандартні, що ми там, я говорю, неудалізовані, там скомунізовані. У гэтым наша адметнасць нацыянальная. Гэта мы вызначаемся сярод іншых. У нас створана фундаментальная база этнічная, культурная, навуковая і зараз і палітычная для того, каб існаваць як дзяржава. Нам просто не хапае вот такога надійнага даху у гэтым будынку. Гэта вельмі важная дэталь, таму што няма даху, будынак можа разваліцца. Прызнанне БНР гэта якраз, я лічу, было б вельмі таким добрым кроком на умацаванне нашага нацыянальнага даху над нашым нацыянальным домам. І гэта адбудзецца, я думаю, позна ці рана. Ну і ў той меры, з чым хутчэй, мы адмовімся ад палітызацыі гэтай падзеі, ад палітызацыі ўвогуле гісторыі, тым хутчэй гэта адбудзецца, тым гэта стане спачатку святам гісторыкаў, а потым і святам усяго, скажам, зараз ужо гэта свята пэўнай часткі нашага грамадства, яка ацэніць грамадзянства Беларусі і каштоўнай дзяржавы, а потым гэта стане і святам усяго народу, у тым ліку і нашага кіраўніцтва. Я ў гэта, ва ўсякам разе, вельмі моцна веру.
Что тычется будучыни, ну что вам сказать. Я, конечно, не пророк. История апошняя, 15-20 годов светками и удельниками, до речи, якой мы были, подтверждая свой непредказальный характер. Але у что я веру абсолютно, что як бы оно ни было, у горший бок, но у лепши, зразумело, але як бы оно ни было, завсёды будут люди. Не беруся говорить, будь их больше, ти меньше, але гэтые люди будут, и они будут помнить про эту дату, и они будут святковать, и они будут доследовать историю БНР, вот про то, что это абсолютно незнищальная з'ява БНР 25 соковика. Это память людей, которые хотят памятать и хотят в этом жить. Мне кажется, вот это, еще раз скажу так, трохи, может, узнесло, это не знищальная з'ява.
Валентина Кудович, а на ваш погляд, вот это свято долго застанется святом, как вы писали в своих артикулах, архипелагу Беларусь? Ці оно все-таки станет агульнонациональным? И вот ці есть этот момент, что 25 соковика станет или не станет агульнонациональным святом, так бы мовить, индикатором стану белорусского громадства?
Коли начать с конца вашего питания про индикатор, то в певном смысле это саправды так. Але я хотел бы вернуться трохи назад до ваших слов об том, что день створения БНР не святковали в том промежку, покуль до влады пришел Александр Лукашенко. Ведайте, тогда было достаточно мощное коммунистичное лобби, каб не допустить это свято у реестра державных. А затем пришел Александр Лукашенко, и тут вот что сдарился. Еще под час основания мощных коммунистичных сил национальный демократичный рух, який пришел им у оппозицию, включил день створения БНР как одно из основных и идеологических начинений своей программы. И вот, когда до влады начал приходить Александр Лукашенко, для его главной силой, якую треба было перемогти, тогда был национально-демократичный рух. И разом с тем, все, что отстоивал вот этот рух, мова, БНР, национальная история, культура, сталася политическим супротивником, как угодно, над ворогом этой новой улады. И она все сделала, как нагрузить отмовными коннотациями, оценками, образами подею БНР. И БНР, коли заугодно, опынулась вот невольным закладником этой политической борьбы. И теперь, вот коли улада амаль ушчент разбила вот оппозицию, этой незалежной силы и так далее, она бы могла, и я не выключаю, коли она происходит долго, уже вернуть БНР в ситуацию легитимности и относно самой себе. Потому что у сути БНР нема ничего, чтоб особливо перечила сегодняшние улады. И вот, коли эта улада, ци иншая, вернее, БНР, статус политической, идеологической легитимности, вот тогда и отбудется эта перемена. А рано или поздно это, конечно, сдарится. Никуда, будучи не белорусским уладом, не подеться от легитимизации этого свята, этой подеи, як державной.
Выслухали «Пражский акцент». У размове за круглым столом удельничали философ Валентина Кудович, историк и публицист Семен Букчин и историк Захар Шибека. Вел передачу Юрий Дракохруст. Протягивают нашу программу «Звонки на свободу». Огляд подрихтовал Егор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» огляд телефонования за тыдень. На початку программы обвестим пераможцу гэтага тыдня.
Мы процветаем, процветаем, тому и льготы отменяем. Счастливый час. Теперь лечи, усе мы стали богачи. Теперь одною меркой меры министров и пенсионеров. Усе уравненные. С любой теперь мы справимся бедой. Теперь смелей мы можем марить. Айдати в Крым, те на Канары. Потеш экзотикой погляд. На все в кишени грошей шмат. Мы процветаем, процветаем, ни в чем себе не ощаджаем. Нема краины тривалей, и влады не знайсти мудрей. И она, турботная такая, на словах счастья нам жадая, а все иде наотворот. Ярмо надето на народ, и влада только тое зная, что нас безлитостно стебая. Мы ж толерантные, молчим, коли ж нареште закричим. Лявонтий, город Минск.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найлепшого дзвінка, повідомлення, подказки буде отримувати приз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375. Далей 29-391-22-24. 20 сакавіка Менскі гарвыканкам забараніў правесці ў цэнтры гораду 6-й мітынг з нагоды 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Улады Менску дазволілі правесці акцыю па маршруце ад Акадэміі навук да плошчы Бангалор. Заяўнікі не пагадзіліся з такім рашэннем і склалі з сябе адказнасць за ягоныя наступствы. Пры гэтым яны заявілі, што а 18 гадзіне 25 сакавіка, як грамадзяне Беларусі, прыйдуць на пляц Якуба Коласа.
Артыкул 35 Конституции Республики Беларусь гарантуе свободное проведение митингов, демонстраций, пикетов, колены не порушают громадский парадок. Однако улады не дают дозвол на проведение згаданных мероприемств, тем самым порушают Декларацию правов человека и иншие законодавчие акты. Нина Ермолинска, город Солигорск.
Нияк не могу утямить. Чому улады нашей незалежной Беларуси не дозволили громадскости у день 90-х угодков обвящения незалежности Беларуси организовано с кветками провести шествие?
15 марта этого года получен ответ Пружанского райисполкома. Зачитываю. Сообщаем, что ваше заявление о проведении 23 марта этого года в Пружанах пикета нами рассмотрено. Проведение пикета нецелесообразно по следующим основаниям. 23 марта является выходным днем. Организация пикета создаст неудобства для жителей и гостей города. Кроме того, создание Белорусской Народной Республики не было признано мировым сообществом и не может служить поводом или основанием для проведения массовых мероприятий. Заместитель председателя райисполкома Кудровец. Жарков, Пружаны.
Иван Карпович, город Минск. У нас в Конституции записано. Свобода шествий, демонстрации, свобода слова, печати. Почему оппозиция обращается в административные органы провести шествие и демонстрацию? Как это понимать? Для чего Конституция существует в нашей республике? Просто, как говорится, листок бумаги и больше ничего?
У хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Па-ранейшаму ў цэнтры ўвагі слухачоў здарэнне, якое адбылося 2 сакавіка. Супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў на вялікай хуткасці, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней пракуратура Менскай вобласці завяла крымінальную справу супраць Рамана Мінцюка, які кіраваў аўто. Пракуратура і Міністэрства ўнутраных справаў праводзяць расследаванне, ці былі законнымі дзеянні супрацоўнікаў ДАІ.
После позорной операции, доблестной в кавычках, минской милиции по задержанию пьяного водителя, стрелочников, кажется, нашли. А главный стрелочник в лице товарища Наумова, скорее всего, выйдет сухим из воды. Да в любой нормальной стране этот горе-министр немедленно ушел бы в отставку. А у нас с них как с гуся вода. Сразу видно, что товарищ Наумов умеет только мирных демонстрантов разгонять. По этой части он великий мастер. А как задержать пьяного водителя, не подвергая опасности жизнь других людей? На это у товарища Наумова ума не хватило. Впрочем, удивляться здесь нечего. Какой президент, какие у него и подчиненные.
Влада раскрыла свое соправдное обличие и доказала всему миру, что не только правами, а и житем человека может распоряжаться, как ей уздумается.
Возмущена действиями доблестных белорусских гаишников в связи с задержанием пьяного водителя под Минском и поведением госчиновников, ставших на их защиту. Это государственные преступники. Для руководства Белоруссии человеческая жизнь – ничто, и они распоряжаются ею по своему личному усмотрению.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдзень. Нашыя слухачы гавораць пра ўладу.
С сожалением узнала, что преступность в нашей цветущей стране неуклонно растет. Жаль только, что не были озвучены причины этого роста. Они ведь известны. Корни преступности прежде всего социальные. Это бедность основной части населения, правовой беспредел чиновников при полном бесправии и беззащитности человека перед ними. Это алкоголизация и моральная деградация людей. Это ситуация, когда честный труд перестает быть источником материального благополучия семьи, а простые и понятные законы не работают. Ну чему ж тут удивляться?
Первым и главным нарушителем Конституции Республики Беларусь является сам гражданин Лукашенко. И в этом ни у кого не должно быть сомнений.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Хочу подякувати вашого кореспондента Ігора Корнея за добрий матеріал, який прогучав у ефірі 7 сотовіка. Гэта рэдкая удача, калі одним телефонным звонком можна яскраво подтвердить справедливость аргументов слухача. Я у своїм звороті до комунальщиков сверджав, що сярод їх зашмат свояков, дружбаков ды лайдаков. А той невідомий чиновник, який відказував вам по телефоні, почувши про гэта, мабуть, підсвідомо пазнав себе сярод їх, де кинувся у лаянку і образи чоловіка, якого в очі не бачив, підтверджуючи факт, що у міністерстві є і звичайні хами. Дякую тобі за гэта, трусливий невідомий чиновник, бо ти не смілишся назватися і будеш ховатися за анонімністю.
Із Ріги, доктор технічних наук Михайло Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Я удивляюсь вашими звонками. Что они играть ложат на это Лукашенко? Что они играть и ложат на Беларусь? Они что, Беларусь эту делали? Мы ложили Беларусь после войны. А вот это звонки ваши, они противно слушать. Научитесь разговаривать культурно. А вас черт знает, что творится.
Прогучал огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. А зараз на наших хвалях вольная студия. Символи воли, портреты героев Белорусской Народной Республики и нашчадков их идеев. Тема размовы Михася Скоблы и мастака Алексея Марочкина.
Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы.
Першиню у Европарламенте приймали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашавацкая и Владимира Орлова «Присвеченная 90-годию БНР». Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шикованные стенды, на которых представлены творы мастерства. Где-то за 30 творов моих. И так само показывал свои творы Игорь, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт Дмитра Войтюшкевича. И вот, вы видите, себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётринг и европейские комиссары в пытаниях вонкового дочинения. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах.
Чи не было у вас проблем с вывозом своих творчеств? твораў?
Я вывозіў некалькі такіх твораў нонканфармісцкага характару. Гэта руская частушка, дзе там мой вобраз падобны на Пуціна грае на гармоніку, і твор, ён мае двайную назву, якія самі такі наш Саня, альбо проста выбар, выбар. Правда, глядзелі мытнікі гэты твор, так усміхаліся, і адзін з іх сказаў, гэта што тут ты БНФ засідае. Вось, ну тым не менш все прыйшло, все нормально.
Тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг?
Я ўжо быў так у сталым узросці, я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу.
Это які год?
Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі. І мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, на вокалцы гэта «Імклівая пагоня». Ну, і безумоўна, якраз знаёмства з Евгеном Куліком, бліжэй з Міхасём Армоніком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільні, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі па звостру брамбу, і нас вітала «Імклівая пагоня».
Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд?
Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную цётцы Элайзы Пашкевіч Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90-годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узяты з вострай брамы, і словы унізе Багдановіча, старадаўняй літовскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў проста, каб яны захаваліся, я сабраў, ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу.
Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці?
Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова.
Таксама, дарэчы, дзяячка БНР.
Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзюх асобаў. Добры партрэт в серыі выдатнай дзеячы гісторыі культуры – гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі.
Гаспадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца?
Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадах фасаді дому уради. В Національному музеї, ще тоді, коли був директором Карачун, на моїй персональній виставі на центральному місці був чорно-білий стяг, спалений наполову. Це тоді, коли наші білоруські військовці приймали присягу. І він на пляці Незалежності, він цілі сутки був там, але ночі нехто його підпалив. І цей стяг, він як реліквія заховується в мене. Такий символ, ганення на цю нашу символіку. Після, значить, вітражі, пам'ятаєте, були вітражі в Заславі на цих вікнах, зроблені, по-моєму, Едуардом Магуновичем. Тут можна згадати і гобелени того ж Симона Свистуновича. Є ще і твори моєго сябра Олеся Шатерника. До цього часу у його майстерні заховується велізарна шильда, де приймалася третя вставна грамота, це сьогоднішня вулиця Володарська, там погоні з мечем. Ніяк до цього часу ми не можемо встановити. Історію не треба подробляти. Все ж таки, як би там не було, сьогоднішній начальник республіки хай часів вспоминає, як він присягав Білорусі. І рукою він клав на Конституцію з погонією, і це робилося при чорно-білому стягу. І навогул мостаки нашої суполки погоні, вони якраз зверталися до тематики. Але я от мару про що, про виставу. І після всіх цих от шестів мітингів заховуються ці плакати хоругви, починаючи від цього адрадженського періоду утворення Білоруського народного фронту. Це була б у Палазі мистецтва шиковна, велізна вистава якраз і пропаганди наших символів. Воно повинно відродитися. Воно відродиться. Я просто вірю в це.
А я б обов'язково у цю експозицію додав би ще вашого Мірона, який вивішує біло-червоно-білий стяг на високовольтній лінії. До речі, він намальований зі спини. А чи не збираєтеся ви коли-небудь намалювати його парадний портрет?
Мені частенько задають таке питання. Коли вже повернеться тваром Мірон до глядача? Я так думаю, що у цьому некая ось загадка, тому що Мірон, він шматлікий, він живе у нашому серці. Ми з вами тут так само Мірони можемо вийти і вийдемо 25 числа з нашою символікою. Прийде час, видати, з'явиться не один Мірон, але до цього часу він невловний, він як Арханьол Михаїл, так сказати, льотує і пропагандує нашу символіку. Це легенда, це міт, і міт таке потрібний нашим людям.
І останнє питання, господар Алексей, на яке відповідають многі удільники наших передач. Що для вас особисто означає день 25-го соковіка?
Сьогоднішній день – це 90-годзі, БНР. Це видатна дата. Є такі дати, які живуть вічно. Коли є 90, буде 95-годзі, а наперед 100-годзі. І ніде гэта не буде стерто з пам'яті людської. І гэта нас мобілізує всіх, єднає. Поэтому для мене ця дата, іна, як для мастака, для мене вельми важна, тому що я вже відчуваю, які там будуть лозунги. І наші мастаки пишуть. Лозунги як логотипи. Будьмо білорусами, будьмо смелими, будьмо свободними. І серед усіх лозунгів, наприклад, не бойтеся. Слово з нового заповіту.
У вольній студії на питання Міхася Скобли відказував мастак Олексій Марочкін.
Шановні слухачі, після переходу на літній час у неділю 30 соковіка міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до повночі. Запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20 години настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А до 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 30 сакавіка. Выбирайте свободу.